Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας παροτρύνω να προσευχόμαστε, καθώς οι μέρες είναι χαλεπές, λέει ο Λόγος του Θεού, δύσκολες, σκληρές και μάλιστα το κείμενο λέει «εστίσονται καιροί χαλεποί», που σημαίνει ότι θα στηθούν, θα δημιουργηθούν καιροί που δεν θα μπορούμε να τους υποφέρουμε. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, σήμερα έχουμε γενικά έναν οικονομικό πόλεμο και θα πρέπει να σταθούμε σαν λαός του Θεού με προσευχή. Να σας παροτρύνω να βρισκόμαστε στην ώρα της προσευχής όποιοι μπορούμε. Και αν θέλετε να διαλέξετε μία ώρα από τις δύο, διαλέξτε την προσευχή. Λίγο περίεργο σας φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Να βρεθούμε να προσευχηθούμε σαν εκκλησία. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Αλλά παρόλα αυτά θα δούμε σήμερα τη θέα της δόξας του Χριστού. Η θέα της δόξας του Χριστού θα την πάρουμε από τη Β' Πέτρου, 2 Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12 μέχρι το τέλος. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω αυτό τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το έχει φανερώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να φέρνετε στο νου σας όλα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίσταση, ακόμα και όταν εγώ θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για Αυτόν μια τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό. Και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά κάνετε να το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράξει το πρωί και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών, γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Η θέα λοιπόν της δόξας του Χριστού, και βέβαια θα αντλήσουμε λίγο από το βιβλικό κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο όπως μας το αναφέρουν οι Άγιες Γραφές, θα δούμε εδάφιο-εδάφιο. Ο σκοπός λοιπόν συγγραφής της δεύτερης επιστολής Πέτρου είναι να δώσει στον κόσμο διάφορες προτροπές και αποκαλύψεις, κυρίως να προειδοποιήσει ότι θα έρθουν ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες. Επομένως, βλέποντας ο Πέτρος ότι έρχονται οι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, δηλαδή διδασκαλίες έξω από την Αγία Γραφή, και στέλνει αυτή την επιστολή στην χριστιανική διασπορά, κυρίως σε ανθρώπους και αδέλφια που θέλει να τους δώσει την προσοχή και να τους εφιστεί στην προσοχή να είναι προσεκτικοί σε αιρετικές διδασκαλίες. Η επιστολή αυτή μπήκε στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, μας λένε οι μελετητές της Βίβλου, τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, πολύ αργά σχετικά με άλλες επιστολές και άλλα Ευαγγέλια που μπήκαν πολύ νωρίτερα. Οι αναφορές που αναγράφονται είναι πολύ απλές, ειδικά σε αυτή την επιστολή, που ολόκληρη επιστολή βασικά μιλάει πιο πολύ για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Και είναι, θα λέγαμε, ένα αντιβιωτικό προς όλες αυτές τις αιρετές διδασκαλίες, τις αιρετικές διδασκαλίες. Οι μελετητές της Βίβλου μας λένε ότι η επιστολή συγγράφηκε περίπου το 66 μετά Χριστόν, που είναι το 12ο έτος της βασιλείας του Νέρονα, του αυτοκράτορα, τότε που μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Λίγο πριν πεθάνει έγραψε την επιστολή και την αφήνει ιδιαίτερα στους αναγνώστες, σε όλους την τότε εποχή και σε όλους εμάς σήμερα, γιατί θέλει πραγματικά να έχουμε μια ελπίδα της δεύτερης έλευσης δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το εδάφιο 12, το ακούτε από το κείμενο, λέει, εδώ θα δούμε τρία γεγονότα βασικά στην περικοπή αυτή. Το πρώτο γεγονός είναι ότι έχουμε την επανάληψη των αληθιών, εδάφια 12 με 15. Το δεύτερο γεγονός είναι η πίστη όχι των μύθων, εδάφια 16-18. Και το τρίτο είναι η βεβαιότητα των προφητιών, εδάφιο 19-21. Η επανάληψη λοιπόν των αληθιών. Το εδάφιο 12 μας λέει «Διό με λύσω αΐ ημάς υπομιμνίσκην περί τούτων και περιδότας και εστηριγμένους εν τη παρούση αληθεία». Με σοβαρότητα ο Απόστολος Πέτρος θέλει να μας πει σε όλους μας, όπως και τότε, και να μας υπομνήσει, να μας θυμίσει ότι θα πρέπει οι αλήθειες του Λόγου του Θεού να είναι συνεχώς και πάντοτε μέσα μας. Το χρέος του κάθε πιστού είναι πραγματικά να διαμένει στη σκέψη του αληθινά και βέβαια ο Λόγος του Θεού. Οι παραλήπτες της επιστολής είχα γνωρίσει το υπερθαυμαστό έργο πραγματικά του Θεού. Είχα γνωρίσει το μεγάλο έλεος του και τη μεγάλη χάρη του. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί η επίγνωση αυτή δεν ήταν απλώς μια εγκεφαλική επίγνωση, μια θεωρητική επίγνωση. Ήταν όμως επίγνωση καρδιάς, ήταν επίγνωση που ο καθένας μπορούσε να εμπιστευτεί και να στηριχθεί πάνω σε αυτό. Αυτή η εμπιστοσύνη, η πίστη προς τον Θεό δεν ήταν μια πλάνη και μια ιδέα αφηρημένη, αλλά κάτι το θαυμαστό, κάτι το ευλογημένο πραγματικά. Και ο Απόστολος Πέτρος είναι, θα λέγαμε, ορισμένος, καθορισμένος από τον Θεό να μας το θυμίζει αυτό καθημερινά. Και το μέλημά του είναι αυτό, πραγματικά να επαναφέρει αυτό το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός στην καρδιά μας κάθε μέρα. Το εδάφιο 13 μας λέει «Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνώματι διεγείρην ημάς εν υπομνήσει». Βλέπετε τη μετάφραση. Δεν πειράζει. Καθώς λοιπόν η ζωή του κάθε πιστού βαδίζει στο τέρμα της, το οποίο γνωρίζει βέβαια μόνο ο Θεός έτσι, το τέρμα αυτό, το πρωταρχικό καθήκον είναι και η ανάγκη επίγουσα να διαφυλάξει ο καθένας μας το Ευαγγέλιο που έχει παραλάβει. Η λέξη σκήνωμα που αναφέρει το βιβλικό κείμενο ο Πέτρος μιλάει ότι σκήνωμα είναι αυτό το σώμα μέσα στο οποίο κατοικεί η ψυχή πραγματικά. Κατοικεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι το σκήνωμα. Και το σκήνος είναι το κατοικητήριο της ψυχής και η σκηνή που είχε στη μεταμόρφωση που είπε ο Πέτρος να κάνουμε τρεις σκηνές είναι το τσαντήρι τέντα που ξέρουμε, η σκηνή. Επομένως η φράση φανερώνει την πεποίθηση του Πέτρου ότι το επίγειο σώμα έχει, έχει μια προσωρινή κατοικία. Το επίγειο μας σώμα λοιπόν έχει μια προσωρινή κατοικία, αλλά η ψυχή έχει μια αιώνια κατοικία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος που είναι διαφορετικός από οτιδήποτε. Είναι ένας λόγος αληθινός και ευλογημένος. Είναι ένας λόγος που χρησιμοποιεί το ίδιο το Πνεύμα του Θεού για να μας ξεσηκώσει, να μας διεγείρει όπως λέει, να μας αφυπνίσει, να μας σηκώσει από τον ύπνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει ο Θεός πραγματικά ο δικός του λόγος να είναι ένας λόγος που να μας ξυπνάει πάντοτε στα πνευματικά μας γεγονότα. Το εδάφιο 14 μας λέει «Ιδός γνωρίζων ότι ταχυνή εστίν η απόθεση του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέν μου». Ο Πέτρος εδώ πιο πολύ θέλει να μας δείξει ότι ο θάνατός του δεν είναι καθορισμένος, δεν είναι ίσως δεν θα γίνει τώρα, αλλά μάλλον θα γίνει βία, θα γίνει ξαφνικά. Ξαφνικά λοιπόν θα φύγει ο Πέτρος από τη ζωή και θα πρέπει αυτό να έχει προλάβει τους δικούς του ανθρώπους να τους προειδοποιήσει, να κάνουν αυτό που θέλει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει λοιπόν στο νου του έναν πολύ σύντομο θάνατο, αλλά έναν ξαφνικό θάνατο. Και ο ίδιος βέβαια δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό και δεν μπορεί να το προφητεύσει, αλλά δουλεύει πάνω σε αυτό. Το σκέφτεται. Το θεωρεί ότι κάποτε θα γίνει. Ο Απόστολος Παύλος στη 2 Κορινθίους 5, 1 και 5 εδάφια, αναφέρει ότι δεν γνωρίζουμε ούτε πότε, ούτε πώς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Μόνον ο Θεός το ξέρει ο ίδιος. Αλλά θα πρέπει στην ώρα εκείνη της αναχώρησής μας να προσβλέπουμε πραγματικά με μια ηρεμία και γαλήνη. Και είναι σημαντικό αυτό, αδέλφια μου. Γιατί η ώρα του τέρματος της ζωής του πιστού παιδιού αποτελεί ένα ευλογημένο μυστικό της Θείας Αγιότητας. Το εδάφιο 15 λέει «Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην πείστε». Πραγματικά Ο Πέτρος έχει έναν σκοπό, στον οποίον σκοπό έχει μπροστά του έναν θάνατο να αντιμετωπίσει, φυσικό, και τον αντιμετωπίζει με μεγάλη, θα λέγαμε, ησυχία και ηρεμία. Και ο θάνατος αποτελεί μία έξοδο, ένα βγάλσιμο από αυτή τη ζωή τη φυσική και μία είσοδο σε κάποια άλλη ζωή. Και αυτή η είσοδος σε κάποια άλλη ζωή υπάρχει με διαφορετικό σχήμα, μορφή και ύπαρξη. Και αυτό το ασχολείται ο Πέτρος πραγματικά, το σπουδάζει. Έχει μια σοβαρότητα για αυτό το θέμα. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να ξέρουμε ότι ζούμε για τον Θεό καθημερινά και ήρεμα κάποτε ο Θεός θα μας πάρει. Με κάποιον τρόπο. Όταν τελειώσει, κάποιος είπε, το έξτρα παρθένο λάδι μας, ο Θεός θα μας πάρει. Τελείωσε. Η έξοδος είναι η μετάβαση της ψυχής στην παρουσία του Θεού. Είναι η διέξοδος και μάλιστα στην αρχαία τραγωδία ήταν το τελευταίο μέρος της. Μας λένε οι ειδικοί, είναι μια εξόδιος τελετή. Επομένως είδαμε την επανάληψη των αληθιών, το πρώτο γεγονός. Το δεύτερο είναι η πίστη, όχι από μύθους, όχι από παραμύθια. Το εδάφιο 16. Μας λέει, ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Ο Απόστολος Πέτρος στηρίζεται σε αληθινές μαρτυρίες και πληροφορίες για όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρει πραγματικά. Και η φράση αυτή, η μικρή «ουγάρ» που ξεκινάει το εδάφιο, αναφέρει κυρίως για τους ανθρώπους τους οποίους δεν τους αγαπούσε ο ίδιος και δεν τους ήθελε, που ήταν οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι του Λόγου του Θεού. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται κυρίως σε ειδωλατρικούς μύθους ή διάφορες φιλοσοφίες ή διάφορες θεοσοφίες. Ξέρετε ότι εκείνο τον καιρό που ζούσαν οι Απόστολοι κυκλοφορούσε ο γνωστικισμός. Ο γνωστικισμός ήταν μια, θα λέγαμε, φιλοσοφική, θρησκευτική κίνηση, ένα κίνημα το οποίο έδρασε εδώ στην περιοχή της Μεσογείου. Ήτανε από Έλληνες κυρίως, ξεκίνησε από Ελληνιστές και ήτανε αυτοί που ξέρανε η γνώση, ξέρανε και ήταν μάλιστα σέκτες, δηλαδή ήτανε κλίκες, που λέγανε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και κανένας άλλος. Και ο γνωστικισμός είχε εδραιωθεί από τον πρώτο προχριστού αιώνα, αλλά δόξα τω Θεώ η Εκκλησία του Χριστού τον ξερίζωσε εντελώς τον πέμπτο μετά Χριστό αιώνα, ύστερα από 6 αιώνες. Κυρίως οι άνθρωποι αυτοί θέλανε να αναγνωριστούν όπως αναγνωρίστηκε η θρησκεία, η χριστιανική, με το διάταγμα του Μεδιολάνου το 313 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι, στο Μιλάνο, το τότε Μιλάνο της Ιταλίας. Και θέλαν και αυτοί να αναγνωριστούν πραγματικά. Αλλά ο Θεός δεν το επέτρεψε και κάπου τους διέλυσε, δόξα στο όνομά του. Ο Σίμων ο Μάγος ήταν ένας αντίπαλος του Πέτρου που θεωρείται μια μορφή τέτοιου γνωστικιστή, έτσι, που ήθελε να διαβάλει και να φέρει καινούργιες ιδέες μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Επομένως τους ανθρώπους αυτούς, τους ψευδοδιδασκάλους, και ο Απόστολος Παύλος μας λέει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις τρεις ποιμαντορικές επιστολές του, πρώτη, δεύτερη Τιμόθεο και προς Τίτο επιστολή. Ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους αναφέρονται και οι ιστορικοί, ο Ιώσιπος, ο Φλάβιος Ιώσιπος και ο Φίλωνας, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι πέρα από αυτούς εμείς όμως θα εξακολουθούμε, γι' αυτό λέει εξακολουθήσαντε στο κείμενο, θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε την δύναμη και την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μάλιστα η λέξη δύναμη και παρουσία είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού μας. Και η παρουσία εμφανίζεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη και με άλλες λέξεις που είναι και η επιφάνεια του Χριστού και η αποκάλυψη. Ο Ματθαίος μας αναφέρει 24:30 ότι όψονται τον Υιόν του ανθρώπου, θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, στη δεύτερη έλευσή του, με δύναμη και δόξα πολλή. Και βέβαια ο Χριστός μας δεν είχε πάρει αυτή τη δύναμη περισσότερο από όλο το περπάτημα που έκανε μαζί μας εδώ κάτω στη γη τα χρόνια που έζησε. Το πήρε με την Ανάστασή του ως Κύριος του σύμπαντος πραγματικά. Όταν έγινε η Ανάσταση πήρε όλη αυτή τη δύναμη πάνω του. Και μάλιστα ο Πέτρος εδώ λέει ότι επόπτε γεννηθέντες, δηλαδή ήμασταν προσιλωμένοι εκεί πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, γι' αυτό μιλάει. Ήμασταν προσιλωμένοι και είχαμε τα μάτια μας στραμμένα στην ενδοξότητα που είδαμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Χριστού, του δασκάλου μας. Ξέρετε ότι η μεγαλειότητα αυτή του Χριστού ήταν ένα μικρό δείγμα της ένδοξης δεύτερης παρουσίας του. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι τρεις μαθητές του, το είδαν αυτό. Επομένως, στη δεύτερη έλευση του, πραγματικά ο Χριστός μας θα πάρει μια ξεχωριστή δύναμη, ξεχωριστή παρουσία σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα έρθει ταπεινός όπως ήρθε στον πρώτο ερχομό του, σε μια φάτνη, άσημος, που μόνο κάποιοι βοσκοί πρώτοι κατάλαβαν το μήνυμα αυτό και κάποιοι σοφοί από Ανατολών, μάγοι, κατάλαβαν το μήνυμα. Ο κόσμος δεν το είχε καταλάβει. Το εδάφιο 17 μας αναφέρει «Λαβών γαρ παραθεού πατρός, τιμήν και δόξαν, φωνής εν εχθήσεις αυτό τι άσδε, υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις, ο Υιός μου αγαπητός μου, ούτως εστίν, ισόν εγώ ευδόκησα». Ο Απόστολος Πέτρος θέλει να δείξει με το χι λαβών, καθώς ξεκινάει το εδάφιο, θέλει να δείξει την ένταση και την ανάμνηση που έχει από αυτό που ο ίδιος είδε εκεί πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Και ο ίδιος θα γράψει μετά ότι εβεβαίωσε τον προφητικό λόγο. Στη φάση εκείνη του όρους λοιπόν της μεταμορφώσεως, ο Θεός έντισε τον γιο του με όλη τη μεγαλοπρέπεια. Γιατί ο γιος του εδώ κάτω στη γη είχε φύγει γενικά η μεγαλοπρέπειά του, είχε βέβαια δύναμη ως Θεός, αλλά είχε φύγει γιατί ήθελε να κάνει το έργο της σωτηρίας για μας, για τον καθένα μας. Επομένως, ο Θεός Πατέρας έντισε με μεγαλοπρέπεια και δύναμη και ενδοξότητα τον Θεό Γιο. Και οι ερμηνευτές μας λένε ότι και στο όρος της μεταμόρφωσης ο Τριαδικός Θεός εμφανίστηκε και εκεί. Ο Θεός ήταν με την φωνή, ο Υιός ήταν με την παρουσία του και τη μεταμόρφωση και το Άγιο Πνεύμα ήταν με την εφέλη. Αυτά μας λένε οι ερμηνευτές. Επομένως, ο Χριστός μας εκεί πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως ντύθηκε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λαμπρότητα, όλο το σεβασμό, όλη την έγκλη. Ο Πέτρος αναφέρει με ποιον τρόπο θα είναι ίσως η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Χριστού. Και πραγματικά ο Θεός Πατέρας μιλάει ότι εγώ σε αυτόν τον γιο έχω ευχαριστηθεί. Εγώ σε αυτόν τον γιο έχω ευχαριστηθεί. Και αυτό είναι ένα γεγονός της Θείας Ευαρέσκειας, της Ευαρέσκειας του Πατέρα Θεού. Και αδέλφια μου, όταν είμαστε μέσα στον Χριστό, εν Χριστώ Ιησού, είμαστε δικοί Του, είμαστε αγαπητοί Του, είμαστε δικά Του παιδιά. Το εδάφιο 18 μας λέει «Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν συν αυτό όντες εν το Αγίο Όρι». Και ο Πέτρος εδώ θέλει να πει το «εμείς, οι τρεις μας, εμείς ήμασταν παρόντες εκεί και οι τρεις μας με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη πάνω στο όρος, είδαμε όλη την μεγαλειότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Και ξέρετε, ο τόπος όπου ο Θεός υπάρχει και όπου ο Θεός είναι, όπως και σε αυτόν τον τόπο αυτή τη στιγμή, ο τόπος είναι Άγιος. Όταν θα φύγουμε από εδώ, ο τόπος θα είναι τα τέσσερα ντουβάρια, το πάτωμα και η στέγη. Έτσι, ο τόπος είναι Άγιος, οποιοδήποτε τόπος εκεί όπου ο Θεός έχει τη δική του παρουσία. Να θυμηθούμε τον Μωυσή, τον είπε «Βγάλ' τα παπούτσια σου, ο τόπος που πατάς είναι ιερός εκεί στη Βάτο». Όπου η παρουσία λοιπόν του Θεού υπάρχει. Ο τόπος αγιάζεται πραγματικά. Για το όρος της μεταμορφώσεως, ιστορικά για να ξέρετε, μας λένε ότι ήταν το όρος Θαβόρ. Κάποιοι ιστορικοί μας λένε αυτό, είναι 10 χιλιόμετρα νότια της Ναζαρέτ. Κάποιοι άλλοι όμως ιστορικοί μας λένε ότι είναι το όρος Αερμών. Το όρος Αερμών είναι στην οροσειρά του Λιβάνου, κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και ταυτίζεται, μας λένε, με το όρος Γκεμπέλ Ισ Σεϊχ. Έτσι είναι στα εβραϊκά, που είναι τα υψώματα του Γκολάν. Τα υψώματα του Γκολάν, εμείς όσοι ήμασταν μικροί, τα ζήσαμε με τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού επιβεβαιώνεται για την αξία Του και για την αξιοπιστία Του, πραγματικά. Ο Χριστός μας λοιπόν στη δεύτερη έλευσή Του θα πάρει όλη τη δύναμη, τον πλούτο και τη σοφία, την ισχύ, την τιμή, τη δόξα και την ευλογία, μας λέει Ιωάννης, Αποκάλυψη 5:12. Επομένως, είδαμε το πρώτο γεγονός, επανάληψη των αληθιών. Το δεύτερο γεγονός είναι η πίστη, όχι από μύθους, από παραμύθια. Το τρίτο γεγονός είναι η βεβαιότητα των προφητιών και το πιο σημαντικό. Εδάφιο 19-21, το εδάφιο 19. «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων». Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. «Ο καλός ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχημηρό τόπο, έως σου η μέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών». Τα γεγονότα λοιπόν στα οποία οι τρεις μαθητές γίνανε μάρτυρες, εκεί παρόντες το όρος της μεταμόρφωσης, μας λέει ο Πέτρος ότι ακόμα και από αυτό το γεγονός το ίδιο, ο λόγος του Θεού προφητικός, καθώς το είπαν οι προφήτες, είναι πολύ πιο βέβαιος, πολύ πιο σταθερός, πολύ πιο αληθινός. Μας αναφέρουν ότι η μεταμόρφωση του Χριστού κατέστησε βέβαια την αλήθεια των προφητών, γιατί πραγματικά οι μαθητές που βρέθηκαν εκεί παρόντες είδαν το γεγονός. Αλλά βέβαια οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ακούσαν τη φωνή του Θεού όταν το γράψαν αυτό. Ακούσαν όμως για την φωνή από τον Θεό, ότι έτσι θα γίνει αυτό. Και ο Θεός θα πει ότι αυτός είναι ο γιος μου αγαπημένος, στον οποίο εγώ ευχαριστιέμαι. Η φωνή όμως δεν είναι βέβαια μικρότερη σημασίας από αυτήν τη σημασία των προφητικών λόγων. Αλλά μπροστά στην εμπειρία, ο λόγος του Θεού είναι πιο βέβαιος. Αυτό να το ξέρουμε, αδέλφια μου. Επιπρόσθετα, η μεταμόρφωση του Χριστού μας αποτελεί μια προκαταβολική γεύση της ουράνιας δόξας της δεύτερης έλευσης του Χριστού μας. Ο προφητικός λόγος είναι πολύ πιο βέβαιος από αυτήν την αποκάλυψη, από αυτό μάλιστα που έγραψε και ο ίδιος ο Πέτρος δια του Πνεύματος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι βέβαιος, είναι αληθινός. Ο κίνδυνος είναι να περιοριστεί κυρίως η κάθε προφητεία και να στερηθεί την μεγαλόπρεπη, θα λέγαμε, ερμηνεία της, το μεγαλόπρεπο κήρυγμά της. Ο Πέτρος προτρέπει να δίνεται μια ξεχωριστή προσοχή, ιδιαίτερα στο προφητικό λόγο. Και μάλιστα μας λέει ότι ο λόγος είναι βεβαιότερος και τον προσέχεται σαν ένα λιχνάρι που φαίνεται σε ένα αυμυρό τόπο. Η λέξη αυτή αυμυρός συναντάται για μία και μοναδική φορά στην Καινή Διαθήκη. Σημαίνει πολύ τραχής, άγριος ρυπαρός, αλλά για θέμα φως σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πυκνά σκοτεινός. Αυτό σημαίνει αυμυρός. Επομένως, ένα μικρό λιχνάρι σε ένα πολύ βαθύ σκοτεινό τόπο δίνει ένα μικρό φως. Δίνει μεν ένα μικρό φως το οποίο με ελάχιστη ευκρίνεια μπορούν τα αντικείμενα να ξεχωρίζουν πραγματικά. Οι προφητείες λοιπόν ρίχνουν τόσο φως στη ζωή του καθενός μας και τόση ποιότητα όσοι θέλει ο Λόγος του Θεού να μας δώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας μας συνεχίζει την πορεία του προς τον ουρανό. Λίχνος, Ψαλμός 119-105 γνωστός, λίχνος στους πόδας μου, λιχνάρι στα πόδια μου, είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου, λέει η καινούργια μετάφραση. Επομένως, η μέρα εκείνη θα φωτίσει όπως το λικαβιές, έτσι πρωί-πρωί που γλυκοχαράζει η αυγή, φωτίζει μέχρι να έρθει το πλήρες φως, να βγει ο ήλιος και να βγει ο δίσκος του ήλιου φωτεινός. Η λέξη φωσφόρος που αναφέρεται στο κείμενο είναι αυτός που φέρνει φως, ο δίδων φως που είναι ο Χριστός, που σύμφωνα με τον Ιωάννη στην Αποκάλυψή του είναι ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός, Αποκάλυψη 22-16. Οι ερμηνευτές αναφέρουν ότι η δεύτερη έλευση του Χριστού θα διαλύσει κάθε αφιβολία και θα μας γεμίσει όλους τους πιστούς με μια ουράνια ελπίδα. Το εδάφιο 20 μας αναφέρει τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Συνήθως αυτό το εδάφιο αναφέρεται σε μια τακτική των ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκαλιών πάνω στον προφητικό λόγο της Αγίας Γραφής, γιατί θέλει ο καθένας μας να ερμηνεύσει ένα λόγο, να ερμηνεύσει το λόγο του Θεού, τον προφητικό λόγο, και βιάζεται να τον ερμηνεύσει. Τον ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί βγαίνουν άσχημα συμπεράσματα, βγαίνουν γρήγορα συμπεράσματα, λανθασμένα συμπεράσματα. Και βέβαια, ο Πέτρος εδώ μας λέει ότι η κάθε προφητεία, πάσα προφητεία γραφής, η κάθε προφητεία μέσα στην Λόγο του Θεού ελέγχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός την έδωσε, ο Θεός την έγραψε, ο Θεός την ελέγχει. Επομένως, ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει επίλυση της προφητείας από μόνη της. Και βέβαια, ξέρετε τι ωραία το λέει, η επίλυση Δηλαδή είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και πρέπει να το επιλύσουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Ο Θεός όμως μπορεί να δώσει την επίλυση. Ο Ειρηναίος μας λέει κάτι το όμορφο, «Τον εν τες γραφές ζητουμένων όλων των γραφών πνευματικών ουσών, έννοια μεν επιλύομεν κατά χάριν Θεού, έννοια δε ανακίσετε Θεό». Μας λέει ο Ειρηναίος ότι όλα αυτά που αναφέρονται στις γραφές είναι πνευματικά πράγματα, πνευματικά γεγονότα. Κάποια από αυτά με τη χάρη του Θεού, κατά τη χάρη του Θεού τα επιλύουμε. Κάποια όμως από αυτά ανακίσετε, μένουν στο Θεό. Ο Θεός τα αφήνει έτσι άλυτα, γιατί έτσι θέλει. Επομένως δεν είναι δυνατόν αυθαίρετα να επιλύουμε εμείς προσωπικά την κάθε προφητεία των Λόγων του Θεού. Ο Εζεκίλ 13, ο προφήτης, 13 κεφάλαιο 3 εδάφιο, λέει «Αλίμονος στους ανόητους προφήτες που προφητεύουν αυθαίρετα χωρίς να βλέπουν οράσεις». Και πολύ συχνά βλέπουμε τους ίδιους τους προφήτες μέσα στο Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη να μην καταλαβαίνουν ο Θεός όταν τους μιλούσε εντελώς. Ο Δανιήλ, κεφάλαιο 12 εδάφιο 8, «Εγώ άκουσα αλλά δεν κατάλαβα και ξαναρώτησα», λέει ο Δανιήλ, «Κύριέ μου, πότε είπες ότι θα τελειώσουν όλα αυτά?» Εκείνος απάντησε, «Πήγαινε τώρα Δανιήλ, γιατί το μήνυμά μου πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο μέχρι τον καιρό του τέλους». Και εδώ σημειώνεται πραγματικά ότι οι προφητείες δεν περιορίζονται σε εκείνο που ο προφήτης θεωρούσε ως σκοπό ή κάποιο μελλοντικό γεγονός, αλλά αποκαλύπτουν διάφορες μαρτυρίες που οι μαρτυρίες αυτές μένουν και ζούνε, θα λέγαμε, πραγματοποιούνται στο διηνεκές συνέχεια. Ο ίδιος ο Μαρτίνος ο Λούθυρος λέει ότι είναι αδύνατο να ερμηνευθεί η Αγία Γραφή από τον καθένα μας, με τη δική μας θέληση, με τη δική μας λογική. Και ο Απόστολος Πέτρος εδώ βλέπουμε ότι το απαγορεύει με τη δύναμη του Θεού. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να μελετάει τη βίβλο του Θεού με πολύ προσευχή, με πολύ προσοχή, με πολύ περισυλλογή, με πολύ σοφία και αποκάλυψη από τον Θεό, να τη συζητάει όταν έχει πρόβλημα, να συζητάμε ο ένας με τον άλλον πώς το βλέπουμε, όλοι μαζί να προσευχόμαστε, να το συζητάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο ένας να έχει ταπεινό πνεύμα προς τον άλλον και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον για τα σφάλματά του ή για τη διαφορετική ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Εμείς τι κάνουμε, ο καθένας μας λέει ότι εγώ το ερμηνεύω έτσι, παίρνω και κάνω μια δική μου εκκλησία. Πολύ απλό είναι αυτό. Εδάφιο 21. «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη προφητεία ποτέ, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι». Ο Πέτρος υποστηρίζει ότι η αληθινή προφητεία δεν έρχεται από άνθρωπο. Δεν είναι ανθρώπινη, είναι από τον Θεό. Δεν είναι προϊόν ανθρώπινης φαντασίας, επιθυμίας, διάθεσης, ούτε του ανθρώπινου μυαλού. Αλλά η λέξη φερόμενη, μου αρέσει εδώ, φερόμενη λέει το κείμενο, ο Βάμας δεν θυμάμαι πώς το λέει, που σημαίνει ότι φέρονταν αυτοί οι άνθρωποι πότε εδώ με το Πνεύμα του Θεού, πότε εκεί. Όπου ήθελε τους πήγαινε, το Πνεύμα όμως τους πήγαινε έτσι. Όχι η θέλησή τους, όχι το μυαλό τους. Υπήρχε άνωθεν οδηγία από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Γιατί η πνοή του Πνεύματος του Θεού κίνησε και μίλησε τα στόματα των προφητών και έδωσε την πένα των προφητών, το Άγιο Πνεύμα, να συγγράψουν τον Λόγο του Θεού και να αποκαλυφθούν έτσι οι θείες αλήθειες. Αδέλφια μου, η επανάληψη των βιβλικών αληθιών είναι να μας θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος κάθε στιγμή ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, είναι ζωή και θα πρέπει αυτόν τον Λόγο του Θεού να τον έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ο Πέτρος θα φύγει από τη ζωή, δεν ξέρει πότε, αλλά αυτό θέλει να μας το θυμίζει και τότε, αλλά είναι και σήμερα. Θέλει επίσης να μας θυμίζει ότι η εμπιστοσύνη μας στον Θεό είναι μια πραγματικότητα και όχι παραμύθι. Δεν είναι μυθοπλασία, μύθι. Θέλει να στηριζόμαστε στον ίδιο το Θεό για κάθε πρόβλημά μας. Αυτό προσευχηθήκαμε και στην προσευχή. Την προσευχή του Εζεκία διαβάσαμε. Που ήρθε το πρόβλημα με το βασιλιά της Συρίας τον Σεναχηρίμ και μίζερα δεν πήγε στο Θεό. Πήρε το πρόβλημα, το ξετύλιξε γιατί ήταν πάπυρος και πήγε στο ναό και το έδειξε στο Θεό. Και δόξασε το Θεό. Θέλει ο Θεός εξάρτηση, αδέλφια μου, εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του. Και το κυριότερο, θέλει ο Λόγος του Θεού να είναι βεβαιότερος και ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος από οποιαδήποτε εμπειρία έχουμε στη χριστιανική μας ζωή. Δεν είναι ζούμε Εν Χριστώ Ιησού με την εμπειρία μας ζούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει. Το λέει ότι είναι αληθινός, το λέει ότι είναι ζωντανός. Γιατί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, πραγματικά διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ερμηνεύει η Αγία Γραφή μέσα μας το Λόγο του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.